bismillaahir raxmaanir raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo radio jowar qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo weeraray al-shabaab isku aruursanaya deegaano ka tirsan shabeellada dhexe, oo biyaha lagu garaacay degmada abgooya oo sababay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, dowladda soomaaliya oo kaashanaysa midowga yurub oo maanta dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xirnaa dalka liibiya, bandhigga farshaxanka iyo dhaqanka bariga afrika oo lagu soo gebagabeeyey addis ababa, akhbaaraadka dibaddan dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan xuutiyiinta yeman oo weeraray garoonka diyaaradaha ee Ben-Gurion.
Soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay warshadda sifeysa biyaha ee Isnaay. Noocyada kala duwan ee warshadda biyaha Isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah 20 litar, 5 litar ilaa litar iyo bar, waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban.
Intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kooda ugu doorka roon. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii intaasi ka faahfaahsan. Ciidamada dowladda ayaa weeraray al-shabaab isku aruursanaya deegaano ka tirsan gobolkan shabeellada dhexe. Cabdiqaadir Jakaarta ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee booliska Soomaaliyeed ee Haram Cad oo kaashanaya ciidamada deegaanka ee Macuusleyda ayaa sacdiye la soo dhaafay waxa ay weerar xoogan ku qaadeen deegaano u dhexeeya degmada Aadiyabaal iyo deegaanka Guulane ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo la sheegay inay isku aruursanayeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Deegaanada Xagare iyo Furqaan oo u dhexeeya Guulane iyo degmada Aadiyabaal ayaa la sheegay in sacdi la soo dhaafay ay isku aruursanayeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab, balse ciidamada deegaanka oo ka warhelay ayaa horkacay ciidamada Haram Cad, halkaasna weerar ku qaaday iyadoo la sheegay in qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Weerarkaasi lagu gaarsiiyey Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa doonaya inay kala jaraan waddada xiriirisa deegaanka Guulane iyo degmada Aadiyabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe si ay weerar ugu soo qaadaan degmada Masaajid Cali Guduud isla gobolkaasi. Saraakiil ka tirsan ciidamada deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay inay burburiyeen saldhigyadii maleeshiyaadka Al-Shabaab ee isku aruursanayay ee ku yaala Xagare iyo Furqaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana xubno badan oo saraakiil ee qayb ka ahayn ee weerarkaasi ku dileen, inkastoo aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada ciidamada deegaanka ee Macuusleyda. Degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa hadda waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo u diyaarsan inay Al-Shabaab ku xoreeyaan deegaanada hadda ay gacanta ku hayaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana dhawaan ahayd markii deegaanada Xagare iyo Furqaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe lagu daqiyay maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaas oo la sheegay in ka badan 5 gaadiidka dagaalka ah ee loo yaqaan cabdibaliyaasha lagu gubay duqeyntaasi.
Hoobiyaal ku dhacay degmada Afgooya ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Faadumo Cabdiqaadir ayaa warkaasi Muqdisho inoogu soo dir.
Ku dhawaad 10 hoobiyaal ayaa salaadii duhur ee maanta kadib lagu tuuray xaafado ka mid ah degmada Afgooya sida waaxda 21 Oktoobar. Guryo ku yaala 4 ka mid ah ayay hoobiyaashaasi ku dhaceen, iyo nawaaxiga buundada weyn ee degmada iyo xero milatari oo ku taala halkaasi. Ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhaawacantay oo ay dad shacab ah u badan yihiin, waxaana ku dhintay 3 qof oo 2 ka mid ah ay ahaayeen askar ka tirsan militariga dowladda, iyadoo sidoo kale sarkaal kale oo militariga dowladda ka tirsan uu ku dhaawacmay. Dadkii ku dhaawacmay hoobiyaashaasi ayaa loo soo qaaday isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo halkan. Hoobiyaasha kadib waxaa shir degdeg ah isugu yimid saraakiisha amniga degmada iyo taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi oo habeenkii 2aad ku hooyanaya degmada Afgooya ee gobolka Shabeellada Hoose iyo taliyaha xigeenka 1aad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Kaniif. Waxayna saraakiishaasi shirkooda kadib howlgal ka sameeyeen halka lagu tuunsanaa in hoobiyaha laga soo tuuray, iyadoona beerooyin ka mid ah beerayaasha ku yaala degmada Afgooya ee gobolka Shabeellada Hoose laga soo qabtay dad aad u fara badan, inkastoo weli laamaha amnigu aysan xaqiijin in dadkaasi ay ka mid yihiin kuwii lagu tuhunsanaa in hoobiyaashaasi ay soo tuureen. Taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Kaniif iyo taliyaha booliska gobolka Banaadir Gaashaale Sare Macalin Mahdi degmada Afgooya waxay u joogeen arrimo la xiriira dhaqdhaqaaqyo ay Al-Shabaab ka wadeen Afgooya iyo tuulooyin hoostaga, iyagoona saraakiishani saacadihii la soo dhaafay kormeerro ay ku tageen deegaano u dhow Sibiibi iyo Caanoole. Waxayna hay-adaha amniga ee ku sugan halkaasi ay ugu horeeyeen taliyaha booliska gobolka Banaadir iyo taliyaha ku-xigeenka 1aad ee booliska Soomaaliyeed oo kaashanaya mas-uuliyiinta iyo hay-adaha amniga ee degmada Afgooya. Waxa ay xuseen in degmada Afgooya ay rabaan iyo tuulooyinka hoos yimaada sidii looga sifeyn lahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab oo xiliyada qaar halkaasi ka sameeya ammaan darri oo ay ku qalqalgelinayaan shacabka ku dhaqan degmadaasi.
dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa midowga Yurub ayaa maanta dalka dib ugu soo xilisay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xirnaa dalka Liibiya. Maxamuud Maxamed ayaa warkaasi Muqdisho inooga soo diray.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo dadaal ugu jirta badbaadinta dhalinyarada kala kulma tacadiyada magafaha dalka Liibiya ayaa maanta ku guuleysatay inay dalka dib ugu soo celiso 145 muwaadiniin Soomaaliyeed kuwaasi oo 37 ka mid ah laga dejiyay garoonka magaalada Hargeysa halka 108 laga soo dejiyay garoonka Aden Cabdulle ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Dhalinyaradan oo ay wajiyadooda ka muuqdeen daal iyo farxad wada socda marka ay ka soo degeen diyaaradii siday garoonka Aden Cabdulle ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya halka oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya. Ergeyga gaarka ah ee xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu qaybsan arrimaha muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta, mas'uuliyiinta xafiiska midowga Yurub ee Soomaaliya iyo hay'adda IOM, gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka gobolka Banaadir, hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kale, qaar ka mid ah dhalinyarada la soo badbaadiyay ayaa gudaha garoonka Aden Cabdulle ugu waramay warbaahin iyagoo ka sheekeeyay xaaladii ay soo mareen.
Kana waxa uu maalmaha waalidiinteeda ku tirsan mar walba dahay iyo ku soo laabo. Haddana waxa uu soo laabtay waxaan leeyahay waan oo mid jecla waan soo laabtay. Waalidiin badan ayaa jiray dad fogeyn u soo laabtay rabay laakiin aan u soo laabin karin oo hadda oo dhintay. Sii mahadcelinaya Allah subxaanahu wa ta'aala alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Alla tasakku maanta waxaan mahadcelinayaa madaxweynaha ayaga ummadda Soomaaliyeed oo noo suurtageliyay inaan mar labaad waddanka ayaga hooyo dib aan ugu soo noqono. Oo naga soo saaray dhibaatooyinkii aanu ku sugnayn. Allah ayaa mahadis kale ku tukuna waxaa mahadis kale madaxweynahayaga. Horta aniga maanta mawduucaygu hal mid uu gudaaran yahay. Hadal badan kama gaadho, safar aad u dheer baan ka imaaday. Hal mid uu la hadlayaa dhalinyarta maanta aniga iga dambaysa ee ku fikiraysa taariikh. Aniga maanta hal sano waxaan ku xidhnaa xero magafe. Isla mar ahaantaana waxaan ka tegay hooyadayga aabahay oo aan waxba haysanin. Halkaas sano wixii guri aan lahayn, wixii hanti aan lahayn waa la isoo indhiyey.
Waxaan ku sheegayaa maanta Liibiya inay dhibaato badan fara badan taallo. Waxaan ku xidhnaa muddo 3 sano, waxaan igaga baxay lacag 7 kun oo dhan. Gurigii iyo hantidii wax walba uu ku soo waayay. Meeshaas markaa dhibaato badan weyn ayay Soomaali ku haysaa. Soomaali badan badan ayaa
dumi ku xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Salaad iyo gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka gobolka Banaadir Maryan Axmed Maxamuud ayaa ka hadlay munaasabada soo dhaweynta.
War badan dhimaya warka inta badan wasiirka ayaa yiri kaliya waxaan insha Allah aan marka hay'adda qaxootiga ka ahaan waxaan markasta u taagannahay in dhalinyarada Soomaaliyeed sidii loogu wacyigelin lahaa inay dalkooda ay aadanaan mataqaanaa dalkooda ay markasta maaragtay diyaar loola yahay in maaragtay loola shaqeeyo baan anagu markasta wacyigelinteena weeye. Marka waxaan insha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed leenahay inaan dalkeena aadisaan baa muhiim ah oo aad maaragtay markasta dalkiina intaa ka carin laheydeen aad dalkiina aadisaan. Insha Allah waxaan anagu hay'adda qaxootiga markasta diyaar u nahay inaan markasta dhalinyaradeena wacyigelino soona dhaweyno dhibaato kasta ee qabaana aan la qabsano.
Marka hore ka tahriibay waddanka waxaan u soo jeedinaynaa haddaanaha gobolka Banaadir aan kula dardaarmayna dhalinyarada aan leenahay dhalinyaro ku soo dhawaada waddankeena iimaansada waddankeena. Haddii jirta marxalad marka hore oga tagteen waddanka inay jirto ammaan darro iyo dhibaato, alxamdu shukri rabbil caalamiin, maanta waddanka meel fiican ayaa abligiisa marayaa, fursado badan ayaa jiro. Waddan walbana waxaa dhisay dhalinyaradiisa, waxaa tihiin mustaqbalka waddanka, waxaa tihiin madaxda beri ee waddankan maamuli doonto ayaa tihiin.
Ergeyga gaarka ah ee xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta Ambassador Maryan Yasin Haji oo ka warbixisay xaaladda guud ee dhalinyarada iyo dhibaatooyinka haysta waxa ay sheegtay in safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee horaantii sanadkan uu ku tagay dalkaasi Liibiya uu qayb ka ahaa juhdiga madaxweynaha uu ku bixinayo iyo mas'uuliyiinta kale ee dowladda si loo badbaadiyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dibadaha.
Maxaa la dhahaa inay dalkooda dib ugu soo noqdaan waana waxay ka soo noqdeen dalka Liibiya taasoo aan rabo inaan ummada Soomaaliyeed ogeysiyo ama aan mar labaad soo xasuusiyo in madaxweynaha oo aan amaanta ergegiisa ahay uu sanadka horaantiisii tagay dalka Liibiya asagoo madaxweynaha kala soo hadlay arrimahan tahriibka iyo arrimo kale. Waana aragteen muddo bil ka yar ayaa maanta 150 dhalinyaro dalka dib ugu soo noqdeen, kuwaasoo aan la soo qasbin oo door biday iyagoo badan quruxda badan haystaan inaysan Mediterranean-ka risk iyo dhibaato ku gelin. Waxaan leeyahay waa u duceynaa bil Ramadaan waaye, waxaan ku faraxsanahay inay maanta dalkoodii ku afurayaan. Waxaad ka farxiseen hooyooyinkiina.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Isaaq Maxamuud Mursal ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay sii wadi doonto howlaha dib loogu soo celinayo muwaadiniinta ku dhibaateysan dibadaha.
Kuwaad maxaa keenay in dad noocaana la soo celiyo ama ay soo noqdaan oo ay muhiimadeeda tahay in noloshooda la badbaadiyo, sharafkooda la badbaadiyo, wixii ay u safreen oo waqtigii qarashba ka galay hadday suurtagali waayeen dalkooda lagu soo celiyo. Tan labaadna waa wacyigelin dadka kale runtii Soomaaliyeed oo muwaadiniinta dhalinyarada oo runtii inta badan magafo iyo wacyigelin kale inta lagu sameeyo noloshooda habsiyada iyo baharka oo lagu dhammaado u dhammaata. Waxaan rabnaa inaan wacyigelintaas u sheegno dadkan dhan waxay rabeen inta hadda aad ka fikiraysan xumaan ma rabin, wax ay doorteen ma ahayn, laakiin dee noloshiisay u waday waxay dhigtay meel aynan ayaga ogolayn oo raallina ka ahayn. Saas darteeda haddana waxay ku qasbanaadeen dalkooda inay dib ugu soo noqdaan.
Bandhiga farshaxanka dhaqanka bariga Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Addis Ababa. Zakariya Khaliif ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya.
Bandhiga dhaqanka, fanka iyo farshaxanka dalalka bariga Afrika oo 3 maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa si rasmi ah loo soo afmeeray iyadoo ay goobjoog ahaayeen wasiirada dhaqanka ee bariga Afrika. Waxaana Soomaaliya bandhigan uga qayb galayay wafdi uu horkacayo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Daa'uud Aweys Jaamac. Munaasabaddan xiritaanka ayaa 9 dal ee ka soo qayb galay waxay ku soo bandhigeen barnaamijyo kala duwan iyadoona dhanka Soomaaliya ay hoballada qaranka ee waaberi ku soo bandhigeen barnaamij xiiso leh oo ka turjumaya dhaqanka, suugaanta, fanka iyo farshaxanka Soomaaliyeed. Sida uu ka warramayo Aadan Cabdiqani Cawaale oo ah agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
Safari waad baad mahadsan tahay. 20 bisha ilaa 26 bisha halka waxaa lagu socday magaalada Sabwa bandhigga wadamada geeska Afrika ay ku mideysan yihiin oo ay soo qabqaabisay wasaaradda dhaqanka ee dalka Ethiopia. Runaantii dowladda Soomaaliyeed iyo kooxda qaranka waa bariba si wanaagsan oo hufan bay u qayb galeen. Runaantii waxaan odhan karaa waxay galeen kooxaha ugu fiican ATU socday bandhigu soo bandhigay hibadooda ay ka mid ahayd. Haday tahay farshaxan, haday tahay fashionka, haday tahay maxaa lahaadaa qofka ciyaarkaba iyo heesahaba aad iyo aad bay fiicnaayeen. Waxaan odhan karaa guul bay u soo hayeen ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeedba waxay ahayd sharaf weyn bay u ahayd. Iyo madal noocaas oo kale inay hubladu waa bari iyo kooxaha qaranku ay ka qayb galaan ayna kusoo bandhigeen hibadooda iyagoo magaca iyo sharafta iyo calanka Soomaaliyeed hubaday. Runaantii wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Daa'uud Aweys Jaamac ayaa khudbad dheer oo dhaceed taabanaysa ka jeediyey in gobolku uu ka sameeyo xagga dhaqanka iyo diblomaasiyadda ay ka sameeyaan maxaa layiraahdaa integration la sameeyo. Waxyaabaha aqoonta iyo waayo aragnimada la isdhaafsado bay baa uu ka jeediyey, waana maxaa layiraahdaa aad iyo aad baana lagu riyaaqay.
Iyadoo ay tahay markii ugu horreysay oo ay Soomaaliya ka qayb gasho bandhig dhaqameedkan labaad, ayay haddana muujisay diyaar garow si heer sare loo soo agaasimay oo saameyn ku reebay bulshooyinka bariga Afrika.
Halka warkaasi ka dhageysanaysaan dhegeystayaal waa Radio Jowhar. Markana akhbaaraadka dibadda, kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay mar kale gantaal balaastik ah ay ku weerareen garoonka diyaaradaha ugu weyn Israa'iil ee Ben Gurion iyaga oo adeegsanaya gantaalka Falastiin 2. Howlgalku wuxuu si guul ah u gaaray hadafkii laga lahaa, ayuu yiri afhayeenka dhinaca militariga ee Xuutiyiinta Yemen Yaxya Sareec. Xuutiyiinta Yemen ayaa sidoo kale sheegay inay dhowr gantaal iyo diyaarado drone ah aan duuriyo lahayn ku garaaceen maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka ee ku sugan badda cas ay ku garaaceen gantaaladaasi iyo diyaaradaha daroonka balse Mareykanka ayaanan wili ka hadlin warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio Jowhar waa naga inta cid warkeena seegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan ku leenahay Facebook ama www.radiojowhar.net sidaas iyo amaan Allah.